ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบอย่างนี้กันเป็นประจำทุกบ่ายวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสราญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิดช่วงเวลานี้กันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้เป็นช่วงปลายของเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะนะค่อนมาทางค่อนข้างปลายละสัปดาห์รองสุดท้ายนะคะ
ใช่ค่ะ
อากาศก็เป็นปกติของเรานะมีฝนฟ้าบ้างนะฮะร้อนบ้างชื้นบ้างนะคะ
ค
่
ะ
ก็ไปตามช่วงจังหวะเวลาของมันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะก็เดือนนี้ก็มีวันสำคัญด้วยนะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ค่ะของรัชกาลที่10นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะตอนนี้ของมหาวิทยาลัยเรานี่ก็ตกแต่งตรง
ด้านหน้า
ภาพที่เป็นภาพจำลองใช่ไหมคะเป็นภาพถวายความเคารพอ่
ะ
สวยงามมากเลยโดยเฉพาะท่านที่ขับรถผ่านตอนกลางคืนเนี่ยต้องลองสังเกตด
ู
เพราะว่าเมื่อ2-3วันนี้ดิฉันก็นั่งรถพี่นั่งรถผ่านแล้วก็สามีก็ทักบอกว่านี่เธอสวยจังเลยเขาตกแต่งเป็นรูปเหมือนกับเสวตฉัตรอ่ะเป็นฉัตรสีทองสวยมากเวลาแสงไฟตกกระทบนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะตอนค่ำๆมาที่มีเปิดแสงไฟแล้วจะพบว่าภาพนั้นสวยงามมากเลยคือทำไว้สมพระเกียรติอย่างยิ่งนะคะก
็
ทำไว้สำหรับรับเดือนนี้ค่ะเดือนกรกฎาคมแล้วก็อาจจะมีประชาชนรวมทั้งพวกเราข้าราชการเนี่ยบางทีก็จะให้ใส่ชุดจะเป็นสีครีมออกเหลืองหรือว่าสีเหลืองช่วงนี้ก็จะสังเกตว่าเสื้อเหลืองหรือสีเหลืองเนี่ยก็จะมีคนใส่กันมากมายนะคะเขาก็เชิญชวนกันนะคะที่จะให้ใส่นะคะ
ค
่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าที่เราเห็นอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ใช่ค่ะ
กลับเข้ามาสู่ช่วงของเราเลยก็คือช่วงแรกบอกเล่า90เป็นช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะน้องสัน
ค่ะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ชดาก็มีเพลงที
่
คุณผู้ใหญ่วัยตั้งแต่ฝันขึ้นไปเนี่ย จะเคยได้ยิน
ต้องยกตัวอย่างก็คือตัวดิฉันเองอ่ะตัวดิฉันเองนี่น่าจะเคยอยู่แล้วล่ะไม่ใช่น่าจะรู้เลยว่าเต็งเคยได้ฟังนะคะเป็นสไตล์ซึ่งนิยมกันสมัยตอนที่เรายังเด็กอายุสัก10ขวบนะคะผ่านมาก็40กว่าปีแล้วล่
ะ
นะคะ40กว่าปีเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยเคยได้ยินเพลงเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นโยเดลหรือว่าโยเดลลิงนะ
คะ
เป็นลักษณะของเพลงลูกทุ่งทางตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังรอฟังนะคะจะมีลูกคอไพเราะมากเลยนะคะได้รับความนิยมทางแถบอเมริกันทางยุโรปก็มีนะคะ
ใช่ค่ะ
นะมีอยู่ในบทเพลงของ The Sound of Music ในภาพยนตร์บทเพลงที่โด่งดังนะคะ The Sound of Music รอฟังโยเดลลิ่งนะคะ
ค่ะ
ช่วง2ค่ะน้องซัน
ช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็คุณผู้ฟังจะได้พบกับเหล่าศิลินนะคะดร.พนิษฐ์ พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะมาพูดคุยกับซันเกี่ยวกับผลไม้มงคลตามความเชื่อของชาวจีน
คนจีนเค้าก็จะมีความเชื่อว่าจะเอาผลไม้อะไรที่เป็นมงคลไหว้หรือถวายใช่ไหมคะถวายพระถวายเจ้าแม่กวนอิม
หรือไปมอบให้บุคคลที่เรานับถือให้คนที่เรารักนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามช่วง2นะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของนานาสาระวันนี้ดิฉันก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของน้องใหม่มหาวิทยาลัยนะคะน้องใหม่ปี1ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีอะไรใหม่ๆมากมายที่เขาจะต้องเรียนรู้มารอดูกันว่าเด็กที่เป็นน้องใหม่นะคะลูกหลานของท่านเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างนะคะ
แสดงว่าพี่จีต้องมีแขกรับเชิญใช่ไหม
คะมีแขกรับเชิญน้องอ้ํานะคะมาคุยกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยเขามีอะไรใหม่ๆให้กับเด็กที่เป็นน้องใหม่บ้างนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการของมจท. วาไรตี้ในวันนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวั ดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์ก็คงเหมือนกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังระลึกนึกถึงพระคุณของแม่เป็นพิเศษเนื่องจากว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติดิฉันเชื่อนะคะว่าลูกๆทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะทำดีมากๆเพื่อให้แม่ที่เรารักทุกวันเลยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะทำสุดกำลังที่ทำได้แต่ว่าถ้าใครไม่เคยคิดทำอะไรให้แม่เลยเนี่ยดิฉันว่าน่าสงสารนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณงามความดีที่ทำให้แม่เนี่ยจะส่งผลให้เขาเป็นสุขทั้งกายและใจแค่ไหนดิฉันเลยคิดว่าน่าสงสารจังค่ะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะท่านผู้ฟังอย่าลืมกระซิบบอกเขาบ้างนะคะอย่าปล่อยให้เขาน่าสงสารอย่างนี้ไปตลอดชีวิตที่จริงวันนี้ดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องลูกที่น่าสงสารนะคะอยากจะเล่าเรื่องแม่ที่น่าสงสารมากกว่าคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพอดีเปิดโทรทัศน์ตอน 7:30 เช้าๆไปเจอการ์ตูนเรื่องซีซี่เจ้าหญิงโฉมงามเป็นการ์ตูนที่น่ารักมากๆเลยค่ะดูไปก็เลยนึกออกว่าเคยได้ยินชื่อนี้เมื่อตอนไปเวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อสัก13ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเป็นการเดินทางที่สนุกมากดิฉันก็เลยจำได้แม่นว่าดิฉันน่ะเดินทางออกจากอังกฤษแล้วลงเรือนะคะเป็นเรือเฟอร์รี่หรือว่าเรือข้ามทะเลเพื่อจะข้ามทะเลตรงช่องแคบอังกฤษข้ามไปยังฝั่งฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสก็จะเดินทางด้วยรถโค้ชไปที่ประเทศออสเตรียซึ่งอยู่ติดกับประเทศเยอรมันเช็กริพับลิกและก็ฮังการีค่ะตอนนั้นพวกเราที่ไปด้วยกันก็เลือกกันว่าเราจะไปแวะที่พระราชวังเชิญบรุนหรือว่าจะไปช้อปปิ้งกันดีดิฉันกับเพื่อนก็เลือกว่าจะไปพระราชวังเชิญบรุนเพราะว่าถ้าไม่เข้าชมก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วไม่ได้แวะชมพระบรมมหาราชวังของไทยนั่นแหละค่ะก็เลยซื้อตั๋วเข้าไปดูแบบครึ่งวันเพราะคิดว่าครึ่งวันเนี่ยน่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรให้เราดูแน่เลยปรากฏว่าคิดผิดถนัดค่ะเพราะว่าพระราชวังเนี่ยมีตั้ง 1,441 ห้องทุกวันนี้ยังคิดเสียดายอยู่นะคะว่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อตั๋วแบบตั๋วดูทั้งวันพระราชวังแห่งนี้นะคะเป็นพระราชวังที่งามมากๆเลยค่ะสร้างโดยจักรพรรดิโรมันที่ปกครองยุโรปแถบนี้ชื่อว่าจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่2ค่ะเมื่อประมาณ448ปีที่แล้วค่ะหรือตรงกับช่วงที่อยุธยาเสียกรุงให้พม่าครั้งแรกนะคะจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่2เนี่ยทรงสร้างพระราชวังเชิญบรุนนี้ไว้เพื่อเป็นที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อนพระราชวังแห่งนี้นะคะนับเป็นสถานที่ที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรียค่ะจนกระทั่งองค์กรยูเนสโกเนี่ยนะคะเห็นความสำคัญมากจนยกขึ้นให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนะคะและที่นี่เองค่ะที่ทำให้ดิฉันได้เห็นภาพของเจ้าหญิงซีซีตอนนั้นนะคะรู้แต่ว่าพระนางงามมากๆค่ะพระพักตร์ต้องบอกว่าสง่างามผมสลวยยาวเกือบถึงพื้นน่ะค่ะรูปร่างก็สูงโปร่งเอวบางมากๆเลยจากรูปที่เราเห็นนะคะพอตอนมาดูการ์ตูนเข้าดิฉันก็เลยอดไม่ได้ที่จะไปค้นคว้าดูว่าพระองค์เป็นใครก็เลยได้เจอว่าที่จริงแล้วนะคะพระนางก็คือพระจักรพรรดินีในสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟแห่งราชอาณาจักรออสเตรียฮังการีในยุค160กว่าปีที่แล้วค่ะพระนามเต็มของพระนางก็คือสมเด็จพระจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียฮังการีนะคะทรงได้ชื่อว่าเป็นพระจักรพรรดินีที่งามที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งทีเดียวนะคะชีวิตของพระนางเนี่ยดูแรกๆเหมือนน่าจะคล้ายๆซินเดอเรลล่าเพราะว่าจากตำแหน่งดัชเชสหรือว่าพระญาติพระวงศ์องค์หนึ่งเท่านั้นเนี่ยพระองค์ก็เป็นหญิงสาวที่งามสง่าแล้วก็สวยมาตั้งแต่แรกรุ่นมีชีวิตชีวาชอบกีฬาขี่ม้าเก่งร่าเริงแล้วก็สนุกสนานกับชีวิตนะคะทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟหลงรักพระองค์เมื่อแรกพบเลยซึ่งแรกพบเนี่ยตอนนั้นพระองค์อายุแค่15นะคะแล้วก็พระจักรพรรดิก็มาขอเสกสมรสด้วยแล้วก็มีพิธีเสกสมรสตอนที่พระนางอายุ18ชีวิตฟังแล้วน่าจะมีความสุขตลอดพระชนชีพนะคะแต่ว่า พราะพระมารดาของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟเนี่ยไม่ได้เลือกพระนางให้เป็นคู่เสกสมรสก็เลยไม่ชอบทั้งที่เป็นหลานแท้ๆนะคะและนี่แหละค่ะแม่ผู้น่าสงสารที่สุดในโลกที่ดิฉันหมายถึงอยู่ในราชสำนักเนี่ยพระนางก็ถูกกลั่นแกล้งให้ทุกข์ใจไปทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะคะจากข้าราชสำนักจากหมู่ราชวงศ์ที่อยู่ข้างพระมารดาของพระสวามีและที่ร้ายที่สุดสำหรับผู้หญิงเรานะคะก็คือไม่มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยตนเองถูกป้าแท้ๆที่เป็นพระมารดาของพระสวามีเนี่ยพรากลูกไปจากตัวเองตั้งแต่เป็นทารกเลยพอลูกโตเป็นหนุ่มพอที่จะชื่นใจได้บ้างเนี่ยพระราชโอรสองค์เดียวองค์นี้ที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์เนี่ยก็มาสิ้นพระชนม์ด้วยการฆ่าตัวตายซะอีกทำให้พระนางต้องเรียกว่าใจแตกสลายค่ะทรงแต่งดำตลอดพระชนชีพเลยท่านผู้ฟังที่เป็นแม่แล้วก็ได้เลี้ยงลูกอยู่กับอกแม้ว่าจะยากดีมีจนจะลำบากแค่ไหนเนี่ยก็นับว่าโชคดีกว่าจักรพรรดินีผู้นี้หลายร้อยหลายพันเท่านักจริงไหมคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเห็นด้วยว่าการมีลูกเป็นพรอันประเสริฐแม้จะลำบากจะเหนื่อยยากในช่วงแรกแต่พอเราก้าวเข้าสู่วัยที่สูงอายุเนี่ยจะไปทางไหนก็มีลูกนี่แหละที่พาให้ชื่นใจจริงไหมคะจะไปหาหมอลูกก็พาประคองขึ้นรถลงเรือลูกทั้งนั้นที่อยู่ข้างๆไม่ให้แม่หกล้มหกลุกเลยยามเจ็บไข้ก็คอยปรนิบัติพัดวีหาน้ำหาอาหารที่ดีๆมาบำรุงแม่ยากดีมีจนยังไงลูกก็ขอทนเอาไม่ปริปากบ่นสักคำขอแต่ให้แม่มีสุขปลอดภัยในบ้านปลายชีวิตยามสิ้นลมก็มาคอยกระซิบส่งแม่ให้ไปดีจากไปแล้วก็ยังทำบุญใส่บาตรสวดมนต์ส่งบุญส่งกุศลให้แม่ทุกค่ำคืนท่านผู้ฟังเคยถามไหมคะใครคะจะทำให้เราได้ถึงเพียงนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังที่มีลูกก็อย่ามัวทำใจหม่นหมองว่าทุกข์ลำบากเหลือเกินนะคะเพราะว่าพอเราหม่นหมองก็อาจจะเผลอไผลด่าทอลูกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจส่งกระแสร้อนเผาไปให้ลูกลูกรับแต่กระแสร้อนเผาผลาญเขาทุกวันลูกที่ไหนจะร่มเย็นพอจะกตัญญูต่อเราได้บางทีลูกที่เราหลงด่าเขาว่าเขาอกตัญญูต้นเหตุอาจจะเป็นเพราะเราคนที่เป็นแม่ต่างหากที่ส่งแรงเผาใจลูกของเราเองทุกวันตั้งแต่เขาอยู่ในท้องจนเกิดมาหรือโตแล้วเราก็ยังไม่เลิกเผาใจลูกอย่างนี้ดิฉันว่าสู้เรามาคิดหาวิธีทำให้ลูกเรามีความสุขดีไหมคะความตั้งใจดีความรักที่ให้กับลูกอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องของเราเนี่ยย่อมจะเป็นกุศลผลบุญเกื้อหนุนให้ลูกเราร่มเย็นเป็นสุขเมื่อใจเขาร่มเย็นเป็นสุขย่อมเอื้ออำนวยให้เขาแบ่งปันสุขนั้นให้เราด้วยนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจริงไหมคะท่านผู้ฟังคราวนี้นะคะเพื่อให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขใจในเดือนพิเศษอย่างนี้เรามาฟังเพลงสนุกๆจากประเทศออสเตรียกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่า Sei wie dein wie du ค่ะโดยวง Dimerovner นะคะวงนี้เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากนะคะมีทั้งนักร้องนักดนตรีเป็นวงพื้นบ้านของออสเตรียค่ะวงของเขาก่อตั้งมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะเป็นวงพ่อลูกพ่อศิวลินแล้วก็ร้องด้วยนะคะลูกๆก็ตีกลองเล่นกีตาร์เล่นคีย์บอร์ดเพลงนี้ก็สนุกสนุกโดยเฉพาะทำนองเพลงนะคะแต่ว่าเสียดายที่ดิฉันฮาร์ปเนื้อเพลงภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยไม่ได้แปลเนื้อเพลงให้ท่านฟังนะคะแต่ดิฉันเชื่อค่ะว่าฟังเฉยๆท่านผู้ฟังก็จะสนุกไปกับเพลงนี้ได้นะคะเชิญฟังค่ะ ท่านผู้ฟังชอบไหมคะเพลงปิดท้ายวันนี้เป็นเพลงพื้นบ้านเหมือนกันค่ะเป็นเพลงพื้นบ้านของประเทศออสเตรียและก็ยุโรปแถบนั้นนะคะเขาเรียกกันว่าเพลงโยเดลนะคะเป็นเพลงที่เป็นดนตรีที่เป็นรูปแบบการร้องเสียงสูงๆต่ำๆไล่ๆกันไปเพลงประเภทนี้นะคะมีประวัติสืบต่อกันมายาวนานในยุโรปโดยเฉพาะบริเวณแถบเทือกเขาแอลป์ค่ะเหมือนกับร้องเรียกกันนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมสูงสุดในช่วงปีคริสตศักราช1830หรือเมื่อประมาณ190กว่าปีที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังดิฉันเชื่อว่าต้องคุ้นหูต้องเคยได้ยินแน่เลยแล้วก็ดิฉันเชื่อค่ะว่าท่านผู้ฟังต้องชอบเพลงนี้แน่ๆนะคะเชิญฟังค่ะแล้วเดือนหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจท.ไรตี้นะคะช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วพบกับพี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาตินี่ฮาวค่ะพี่ซัน
ค่ะนี่ฮาวเช่นกันค่ะเราซือหลินนะคะแล้วก็นี่ฮาวคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็ไม่ได้พบกันนาน
เหมือนกันเนาะใช่แต่เดือนนี้คุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงเรา2คน2ครั้งนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ถัดไป
ค
่
ะ
สำหรับสัปดาห์นี้มีวันหยุดด้วยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะเป็นวันสำคัญทางศาสนานะ
ใช่
ซึ่ง
กลางปฏิทินดูแต่วันหยุดนะพี่ซันเราเนี่ย
ไม่จะบอกว่ามันก็ใกล้เคียงกับเรื่องที่เราซื้อหลินหามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเน
า
ะ
เพราะว่าช่วงวันหยุดเนี่ยเราอาจจะต้องมีปันพบปะเพื่อนฝูง
หรือไปทำบุญ
ไปทำบุญ
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้เราก็จะพูดถึงผลไม้
ผลไม้ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญกับการพบปะญาติผู้ใหญ่ยังไง
ใช่ใช่หรือว่าการนำไปซื้อไปฝาก
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราอ่ะจะมาพูดส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปฝากเนี่ยเราหาของฝากเราก็จะผลไม้เน
า
ะ
หาของดีๆใช่ผลไม้ดีๆนะคะที่มีความหมายดีๆด้วยใช่ไหมคะ
ใช่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลไม้มงคลของคนจีนนะก็คือผู้ท่านผู้ฝังก็สามารถที่จะแบบว่าซื้อหาไปฝากตามเทศกาลต่างๆได้
ใช่ค่ะ
ของเยี่ยมของฝากได้หมด
ใช่ค่ะ
นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มชนิดที่1กันเลยดีกว่านะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะจากข้อมูลที่หามานะคะทางเว็บไซต์หันสาแล้วก็ไทยรัฐนะคะผลไม้อย่างแรกที่เป็นผลไม้มงคลของคนจีนก็คือทับทิม
ใช่ค่ะอันนี้หลายคนน่าจะรู้นะคะ
เนาะค่ะทับทิมเนี่ยนะคะเคยเล่ากันว่าสมัยก่อนนะคะตอนที่พระถังซัมจั๋งจะไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดียเนี่ยหนึ่งในนั้นที่ท่านนำไปด้วยก็คือทับทิ
ม
นะแล้วด้วยความที่ทับทิมเนี่ยมีเมล็ดมากนะคะจึงถือเป็นผลไม้มงคลที่สื่อความหมายว่าการมีลูกชายมากๆ
ตามความเชื่อของคนจีน
ใช่ตามความเชื่อก็คือถ้านำทับทิมไปฝากเนี่ยก็จะหมายถึงความโชคดีจะได้ลูกดีกตัญญูซื่อสัตย
์แล้วก็มีความประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
และสีของทับทิมเป็นสีแดงด้วย
ใช่ซึ่งเป็นสีมงคล
ใช่แล้วก็จะเฮงเฮงเฮง
โอ้โหค่ะมาดูผลไม้ชนิดที่สองที่ถือเป็นผลไม้มงคลของจีนก็คือลูกพลับนะคะ
ลูกพลับนี่ขึ้นชื่อนะคะ
ใช่
คือเห็นแบบได้ยินมานานนะคะ
ใช่เขาบอกว่าลูกพลับเนี่ยเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีสีสันสดใสสีส้มๆนะคะส้มๆเหลืองๆสีทองอะไรเงี้ยดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่าเริงเบิกบานแล้วก็ให้มีความสุขตลอดปีเลยนะคะ
ค่ะอันนี้ก็คือลูกพลับเนาะ
ใช
่หลินว่าถัดไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักกัน
ใช
่แน่นอนเลย
เพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราก็หาทานง่ายขึ้น
ใช่ก็คือสาลีนั่นเองนะคะก็ถือเป็นผลไม้มงคลของจีนอีกแบบหนึ่งสาลีจะมีความหมายนะคะว่าการรักษาคุณงามความดีเอาไว้อย่างมั่นคงรักษาโชคลาภเงินทองไม่ให้เสื่อมถอยเรียกว่าถ้าให้สาลีแล้วเนี่ยจะช่วยให้ครอบครัวมีโชคมีลาภพบเจอแต่เรื่องดีๆเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสีทองของสาลีนะคะ
นอกจากมีสาลียังมีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
เพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีธาตุเย็นเนาะ
ใช
่
ค่ะ
ก็ทานแล้วก็จะสดชื่นนะคะแก้ร้อน
ใช่ค่ะ
ผลไม้ชนิดถัดไปนะคะที่เป็นไม้ผลไม้มงคลก็คือองุ่นแดงโอ้เพิ่งรู้อันนี้พี่ซันเพิ่งรู
้
ใช่เขาบอกผลลักษณะขององุ่นก็เป็นช่อพวงใช่ไหมคะก็มีรสชาติหวานก็เลยหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของชีวิตนะคะก็คือหมายถึงความงอกงามเจริญรุ่งเรือง
เพราะมันเป็นพวงอะเนาะเหมือนมันออกช่อความแบบสมบูรณ์
อ
่ะเน
า
ะ
ใช่ความอุดมสมบูรณ์นะคะ
ก็ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่เราเวลาเราไปฝากเราก็จะทำโดยเป็นปกติแต่เราไม่รู้ความหมายของมันนะเนาะอันนี้เราก็รู้ความหมายของมัน
ค่ะ
ทีนี้ต่อไปนะคะคู่กันกับสาลี่เลยอันนี้มาเป็นโซนของลินละ
ใช่ๆอันนี้เราก็ต้องมากับที่เรามักจะไปมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ
แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงนะคะคือคนจีนเนี่ยยังไงก็ต้องสีแดงนะคะแต่แอปเปิ้ลเนี่ยดีอยู่แล้วในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของผลไม้ชนิดนี้ก็หมายถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเคยมีคำพูดของฝรั่งนะคะทางด้านตะวันตกเขาพูดบอกว่าแอปเปิ้ล1ผลเนี่ยจะช่วยให้โลก คเนี่ยห่างไกลออกไปก็คือเราไม่ต้องพบหมอไง
ค่ะ
เออเขาบอกว่า an apple a day keeps doctor away นะคะเอาแอปเปิลวันละ1ลูกคือหมอไม่ต้องหาเลยเพราะฉะนั้นทานทุกวันช่วยเรื่องของสุขภาพและยังมีความหมายที่เป็นมงคลอีกด้วยนะคะ
ค่ะดีมากเลยนะคะผลไม้ชนิดต่อไปก็คือลูกท้อ
โอ้แน่นอนเลยพี่สันอันเนี้ย
อันนี้สำหรับชาวจีนแล้วมีความหมายดีมากนะคะ
ใช่เพราะในภาพวาดภาพอะไรต่างๆของคนจีนก็หนีไม่ได้เรื่องลูกท
้
อ
ใช่ค่ะซึ่งหมายถึงความยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นผลไม้ชั้นสูงสำหรับบูชาเทพบนสวรรค์
ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นผลไม้ที่แบบเกี่ยวกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
สำหรับแบบไทยๆนะอย่างพี่เข้าใจว่าลูกท้อแต่ว่าลูกท้อก็ไม่ให้ท้อไงอะไรอย่างนี้คิดอย่างนี
้ความมันตั้งใจ
ใช่ใช่อะไรอย่างนั้น
ค่ะอันนี้อาจจะสีด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นลูกเป็นผลไม้ที่หาทานยากนะ
ใช่
ต้องปลูกในเขตที่แบบหนาวแล้วก็หาทานยากไม่เหมือนแบบแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่น
อ
่ะหาทานยากก็เลยอาจจะ
ต้องอุณหภูมิสูงไม่ต้องอุณหภูมิต่ำมาก
ลิงก็เลยมองว่าด้วยความที่หายากก็เลยดูเหมือนแบบเป็นของมี
ค
่า
ใช่
ก็เหมาะกับบูชาเทพเซียนน
ะ
คะต่อมาอีกชนิดนึงอันนี้ท่านผู้ฟังต้องทุกคนต้องอ๋อแน่นอนก็คือส้ม
ใช่ค่ะ
ส้มนี่คือบ้านไหนบ้านนั้นเลยนะคะเอาส้มไปไหว้เพราะส้มเนี่ยนอกเหนือจะมีสีทองแล้วบ่งบอกถึงความเป็นมงคลแล้วเนี่ยนะคะก็ความหมายของเขาก็คือโชคดีประสบแต่สิ่งที่ดีๆแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็มีวิตามินซีจะด
ี
ต
่
อร่างกายด้วย
ใช่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่หาซื้อง่ายด้วยราคาไม่แพง
มีความหมายดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
แล้ว
นะคะผลไม้ชนิดถัดไปก็คือเกาลัดและพุทรา
อ
ันนี้ลักษณะผลเขาจะคล้ายๆกัน
พุทรานี่ก็เคยได้ยินอยู
่พุทรานี่พุทรากับเกาลัดเนี่ยค่ะเขาบอกว่ายิ่งถ้าสำหรับใช้ในงานแต่งงานนะคะจะหมายถึงขอให้มีบุตรที่ดีมีบุตรที่สุภาพมีมารยาทดีอะไรอย่างนี
้
นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาด้วยเกาลัดนี่ช่วยบำรุงไตนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนพุทราเนี่ยวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยบำรุงเลือดและร่างกายนะคะ
หนิงเคยเห็นเขาใส่พุทราลงไปในน้ำแกงนะ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วดีต่อสุขภาพนะคะก็ถือเป็นผลไม้มงคลอีกอย่างนึง
ใช่ค่ะ
อีกผลไม้อีกรายการหนึ่งเนี่ยหรือว่าจะเป็นพอชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
นั่นสิค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าเป็นผลไม้
เป็นผลไม้มงคล
ใช
่แก้วมังกรมันมีคำว่ามังกรนะพี่สัน
ใช่
เนาะเขาเรียกว่ามันเป็นผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ
์
แหนแค่ได้ชื่อเขาเรียกชื่อของผลไม้ก็น่าเกรงขามแล้วก็มีคำว่ามังกร
ใช่แก้วมังกรอะไรเงี้ย
เพราะคนจีนเนี่ยก็คือนับถือมังกรเป็นทุนอยู่แล้วอ่ะ
ใช
่ก็เป็นเนี่ยค่ะแล้วถ้าได้มังกรเนี่ยที่เนื้อแดงด้วยนะโอ้โหก็คือทั้งชื่
อ
ทั้งสี
ก็ยิ่ง
ความเป็นมงคลทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะยิ่งเสริมมงคลให้มีมากขึ้นนะคะผลไม้ชนิดถัดไปอันนี้คนไทยก็เป็นถือเป็นผลไม้มงคลนะคะ
คือ
กล
้
วย
ไม่ทราบจริง
ๆก็คือกล้วยนะคะกล้วยนี่เขาบอกว่าเป็นผลไม้แห่งความมั่งมีค่ะยิ่งถ้าเป็นกล้วยหอมทองนี่จะดีมาก
กล้วยหอมทองคือกล้วยหอมสุกเหรอพี่ซัน
ไม่เป็นพัน
อ๋อเป็นพันอ๋อเป็นพันค่ะเป็นพัน
เป็นพันเป็นกล้วยหอมทองนะคะก็คือมีความหมายให้ครอบครัวเจริญงอกงามมีลูกหลานมากมายไว้สืบสกุลอะไรอย่างนี้นะคะพูดหมายถึงวงตระกูล
เมื่อกี้ทับทิมเลย
ใช่ค่ะใช
่ต่อไปสุดท้ายของคนจีนลิ้นจี
่
ลิ้นจี่เนี่ยนะคะในสมัยก่อนพี่น้องชาวจีนถือว่าลิ้นจี่เป็นผลไม้ชั้นสูงหาทานยากแต่ก็ไม่ทราบว่าที่เมืองจีนเขาปลูกลิ้นจี่หรือเปล่าเนาะ
นั่นสิคะ
เนาะเพราะว่าม
ีนะ
มันจะเป็นผลไม้เมืองร้อนป่ะหนูอันนี้ไม่ทราบ
ใช่ดูเหมือนเป็นผลไม้เมืองร้อนนะคะเพราะว่าอย่างประเทศไทยก็คือจะมีมากที่สมุทรสงครามใช่ไหมสมุทรสาครสมุทรสงครามลิ้นจี่เยอะ
ก็คือทางคนจีนก็จะถือว่าเป็นผลไม้หาทานยาก
ใช่
ต้องเป็นคนมีฐานะเป็นขุนนางถึงจะได้ทานนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยถือเป็นผลไม้มงคลอีกชนิดนึงนะคะคือเปลือกเนี่ยสีแดงอันนี้ก็เป็นสีมงคลแล้วแหละ
ใช่
เนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของผลไม้ที่หาทานยากด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ลิ้นจี่ก็หมายความว่ามอบสิ่งที่มีคุณค่า
ใช่
ความเป็นมงคลให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
ค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลไม้มงคลของจีนนะคะมาดูผลไม้มงคลของไทยบ้าง
อยากรู้มากเลยค่ะว่า คนไทยเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยเราเป็นคนไทยเราเคยทราบไหมว่าผลไม้มงคลของคนไทยเนี่ยมีอะไรกันบ้าง
จะบอกว่าทราบอยู่แค่ไม่กี่ชนิดเองค่ะนอกจากกล้วยที่เอ่ยถึงเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งที่รู้ก็คือสับปะรด
ความหมายว่าอะไรอะคะพี่ซัน
สับปะรดอันนี้ค่ะเป็นผลไม้มงคลที่ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมนำไปไหว้ในพิธีการต่างเพราะว่าสับปะรดเป็นมีตาใช่ไหมคะมีตาเขาก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดความรอบคอบรอบรู้ในสิ่งต่างๆมีสายตากว้างไกลอะไรอย
่
างนั้น
ต้องทานสับปะรดเยอะจะได้ฉลาดขึ้นมา
แต่สรรพคุณสับปะรดก็คือช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ชอบปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเขาบอกว่าสารในสับปะรดนี่ช่วยแก้บรรเทาอาการปวดท้องได
้
ค่ะ
เหรอคะ
ใช่
ดีทั้งความหมายและดีต่อสุขภาพ
ใช่ค่ะ
แต่ก็อย่าลืมเรื่องน้ำตาลนะคะผลไม้ทุกอย่างเนี่ยดีนะคะแต่ว่าทานในปริมาณที่พอเหมาะสุขภาพ
ถูกต้องค่ะ
แต่กล้วยนี่ไม่ทราบจริงๆนะคะพี่สันพอทราบไหมกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้มงคลของคนไทยเนี่ยมีความหมายว่ายังไงคะ
ก็จะความหมายคล้ายๆกับความเชื่อของจีนนะคะก็คือหมายถึงการเขาเรียกนะการแตกหน่อแตกสาขาคือการแบบเก
ี่
ยวก
ับ
ลูกหลานครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าให้กล้วยก็หมายความว่าขอให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
อะไรประมาณนี้ความเจริญของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณน
ี้ให้กล้วยให้สับปะรด
อืมใช่ค่ะ
อีกอย่างนึงที่หลินเนี่ยศึกษาจากข้อมูลที่หลินได้มานะคะหลินรู้สึกแปลกใจอ่ะ
ใช่
ทุเรียน
ใช่เป็นสิ่งที่พี่ชอบกินแต่กินแล้วร้อนร้อนร้อนร้อนท้องนะ
ไม่ใช่เฉพาะพี่ซันหรอกท่านผู้ฟังก็คงชอบเหมือนก
ัน
แต่ทุเรียนเนี่ยถือเป็นผลไม้มงคลของคนไทย
เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเนี่ย
เพราะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองคือมันเป็นภูไงเป็นลูกอูมตูม
มีเปลือกแหลมคมนะคะ อะไรอย่าง
น
ี้
แล้วก็ข้างในเนื้อเนี่ยเป็นสีเหลืองเขาบอกเหลืองนั้นน่ะมันเหลืองทองคำ
นี่ค่ะ
แล้วหนามที่พี่ซันว่าแหลมนี่คือความฉลาดหลักแหลมของธรรมชาติ
ใช่ค่ะ
ที่เขาได้สร้างอะไรนะเหมือนเกราะเนี่ยไว้คุ้มเนื้อใน
คุ้มเน
ื้
อข้างในใช
่นั่นแหละแล้วก็หนามแหลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกราะป้องกันหลายอย่างถือว่าถ้าให้ทุเรียนเนี่ยก็หมายความว่าให้เป็นมงคลนะให้แคล้วคลาดให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วหนามนั้นก็ยังเป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลมเข้มแข็งสามารถป้องกันตนเองได้ด้วย
โอ้โหค่ะ
เนี่ยความเป็นมงคลของทุเรียนเดี๋ยวให้ทุเรียนกริ้งไปเลยให้พี
่ดีค่ะปอกเองได้นะคะปอกเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมีกล้วยมีทุเรียนมีอะไรอีกไหม
แล้วก็ที่รู้จักตั้งแต่เด็กก็คือขนุนเราซื้อหลินทานขนุนไหมคะ
ก็ทานเหมือนกัน
ขนุนเนี่ยเขานิยมปลูกด้วยนะคะคนไทยก็เหมือนกับว่าเชื่อว่าขนุนเนี่ยเป็นตัวแทนของบุญบารมีคือแบบว่าถ้าแบบเขาเรียกว่าแทนความแบบมีคนคอยเกื้อหนุนค้ำจุนอะไรอย่างเงี้ย
คือของที่เราให้กันทานเนี่ยร้อนร้อนทั้งนั้นเลยนะพี่ซัน
ใช่น้ำตาลเยอะด้วย
เดียวก็ร้อนนะ
น้ำตาลเยอะด้วยมี
เหรียญขนุน
ใช่ค่ะน้ำตาลสูงมากนะคะ
แต่ลิงก็เคยได้ยินบอกว่าลำไยเนี่ยก็เป็นผลไม้มงคลของคนไทยเหมือนกันนะ
อันนี้เพิ่งทราบจริงๆ
ใช่ลิงก็เพิ่งทราบเหมือนกันที่ถ้าเราคือจริงๆเราได้ความรู้หลายอย่างจากการที่เราหาข้อมูลมาร่วมศึกษากับผู้ฟังนะคะเพราะว่าลำไยเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักเพราะฉะนั้นเราสำหรับหนุ่มๆสาวๆในพิธีมงคลต่างๆเนี่ยนะเขาก็ถือว่าถ้ามีผลไม้ลำไยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะว่าภาษาจีนนะลำไยคือหลงเหยี่ยนหลงคือมังกรเหยี่ยนคือดวงตา
โอ้โห
ก็ดวงตามังกรนะ
โอ้โหดวงตาของมังกรเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นความหมายก็จะหมายถึงความมีอำนาจความเป็นผู้นำการที่มีคนเคารพนับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกับช่วง3นะคะเป็นช่วงของนานาสาระของมจทวาริตี้วันนี้นะคะวันนี้ตัวท่านเองก็มีความรู้สึกว่าอยากจะคุยกับเรื่องใหม่ๆนะคะที่ช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงสถาบันการเรียนต่างๆเนี่ยก็จะมีนักศึกษานะคะที่เป็นน้องเฟรชชี่หรือว่าน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศแล้วนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่า เดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็เริ่มทยอยเรียนนะคะบางสถาบันก็มีการเปิดเรียนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปแล้วด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีแขกรับเชิญวันนี้นะคะที่จะมาช่วยแชร์ความรู้สึกของการเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยนะคะว่าตัวน้องใหม่เองหรือว่าคนผู้เรียนที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วต้องเข้าไปอยู่ในรั้วของสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้อะไรมั่งนะคะวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญนะคะที่คุ้นเคยมากเลยนะคะนั่นก็คือน้องอ้ํานะคะนางสาวอรุณีกฤตประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะน้องอ้ํา
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะผ่านการเป็นนักศึกษาน้องใหม่นะคะเข้าไปอยู่ในรั้วสถาบันใหม่เนี่ยถามนิดนึงน้องอ้ําจะช่วยแนะนำตัวสั้นๆเป็นภาษาไทยก่อนได้ไหมคะกับท่านผู้ฟังว่าหนูเป็นใครแล้วก็เรียนอยู่ที่ไหนนะคะสั้นๆค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรุณีกิจประโยชน์ค่ะชื่อเล่นชื่ออ้ํานะคะ
ค่ะ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะ
น้องอ้ําเรียนอยู่ในคณะอะไรคะ
เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์ค่ะ
แล้วสาขาที่อ้ําเข้าไปอยู่เนี่ยเรียนอยู่ในสาขาอะไรคะ
สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารค่ะ
น่าสนใจทีเดียวนะว่าทำไมนะอ้ําเองเนี่ยถึงสนใจภาษาจีนนะภาษาจีนเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ง่ายสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะเรียนภาษาอังกฤษดูจะง่ายกว่าซะด้วยซ้ำแต่ว่าอ้ํามีความสนใจในภาษาจีนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอะไรที่ทําให้อ้ําเกิดความชอบหรือว่าสนใจในภาษาจีนเนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าชอบมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ
ค่ะก็จากตัวดิฉันนะคะก็ประมาณตอนม.1ต้นๆเลยนะคะที่ดิฉันเริ่มเรียนภาษาจีนครั้งแรกค่ะ
เรียนมาเยอะแล้วตั้งแต่ม.1
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วเป็นไงคะตอนนั้น
ก็ตอนแรกๆดิฉันก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนเก่งเลยค่ะ
เนา
ะแต่ว่ามีครูจากปักกิ่งคนหนึ่งมาสอนภาษาจีนเพิ่มเติมให้ดิฉันแล้วเขา
จำชื่อได้ไหมคะคุณครูคนนั้น
ชื่อพี่อยู่เถาค่ะอันนี้คือเรียกเป็นนามสั้นๆนะคะเพราะว่า
พี่อยู่เถามาจากปักกิ่งใช่ไหมคะแล้วทำไมคะพี่อยู่เถามาช่วยยังไงคะ
เขาก็มาช่วยติวภาษาจีนให้ดิฉัน
สอนใช่ไหมสอนมาสอนภาษาจีนให้ตั้งแต่ม.1แล้วเกิดความประทับใจหรือยังไร
ประทับใจค่ะแล้วก็เกิดการชอบขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันก็สนุกดีอะค่ะ
เจ๊ก็ชอบผู้สอนด้วยชอบที่ผู้สอนสอนแล้วทำให้ประทับใจก็เรียนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่
สรุปแล้วเรียนมาประมาณ6ปีแล้วกว่าจะมาเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วตอนที่อ้ําเลือกสาขาวิชาภาษาจีนเข้ามาเนี่ยอ้ํามองเห็นประโยชน์ของภาษาจีนมั้ยในตอนนั้นที่ว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจะมาเรียนในสาขานี
้มองเห็นค่ะเพราะว่า
ในแง่ไหนบ้าง
ภาษาจีนเนี่ยมันเป็นภาษาที่3ค่ะแล้วก็มีความสําคัญมากค่ะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงค่ะแล้วก็เป็นภาษาที่มีกำลังจะมีบทบาทสำคัญก็ว่าได้ค่ะ
และตัวอ้ําเองนี่คิดว่าเป้าหมายเมื่อถ้าเรียนสำเร็จในระดับปริญญาตรีของที่นี่เองเนี่ยมทรเนี่ยนะคะแล้วตัวเองเนี่ยคิดว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรคะวางเป้าหมายไว้อย่างไรคะ
สำหรับดิฉันนะคะการจะนำภาษาจีนไปประกอบอาชีพเนี่ยมันก็เป็นได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่สำหรับดิฉันก็ไปเป็นล่ามหรือไปเป็นนักแปลก็ได้ค่ะ
ไม่คิดจะเป็นครูบ้างหรอคะครูสอนภาษาก็ไม่เร็วนะสนใจไหมคะในเรื่องของการเป็นอาจารย์สอนภาษา
ก็สนใจค่ะ
อ๋อนั่นก็คือสิ่งที่คิดวางเป้าหมายไว้นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาเข้าประเด็นกันในส่วนที่เป็นหัวข้อที่เราจั่วไว้ก็คือน้องใหม่มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะในความเป็นน้องใหม่เนี่ยแน่นอนเลยอยากทราบแล้วก็อยากให้อ้ําเนี่ยแชร์ความรู้สึกกับผู้ปกครองอีกหลายๆท่านน่ะที่ลูกอาจจะกำลังเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะลูกเข้าไปมันก็คือเรียนเหมือนเดิมอ่ะมันจะต้องเข้าใจอะไรมากกว่านั้นไหมเพราะบางทีเนี่ยเวลาในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนมัธยมแล้วจริงไหมอ้ํา
จริงค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราแชร์ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยอย่างรุ่นสมัยตัว ผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันห่างไกลออกไปละความสมัยที่ว่าพ่อแม่เคยเรียนเนี่ยมันก็นานมากหลายสิบปีแล้วมันไม่เหมือนกับยุคนี้ซึ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรหลากหลายที่มันเริ่มไม่เหมือนบางทีคำศัพท์ที่ใช้มันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนิดนึงในเรื่องนี้ความเป็นน้องใหม่เนี่ยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมเลยนะอ้ําแชร์ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไหมคะว่าตอนอ้ําเข้าไปเนี่ยอ้ํารู้สึกยังไงแบบความรู้สึกแรกที่เข้าไปเนี่ยลองเล่าให้เราฟังสั้นๆได้ไหมว่าเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงตอนแรกเลย
ก็นะคะ
ตื่นเต้นไหม
สำหรับดิฉันนะคะการจะเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยแรกๆเนี่ยสำหรับดิฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่า มันจะแตกต่างจากตอนเข้าไปอยู่มัธยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะปฏิบัติกับเราเสมือนเป็นแบบเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
อ๋อทุกคนจะปฏิบัติกับเราแบบคนโตแล้ว
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดให้เหมือนคนโตด้วยใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
ใช่แล้วทีนี้ตอนที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกเป็นไงว่างเวงหรือว่าไม่มีใครหรือว่ารู้สึกแบบโอ๊ยอะไรก็ใหม่หมดหรือว่ารู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายแบบไหม
หลายแบบค่ะ
เป็นยังไงบ้างนอกจากตื่นเต้นแล้ว
รู้สึกว่าเพื่อนๆและคุณครูที่มหาวิทยาลัยนะคะมีความรักใคร่แล้วก็สามัคคีกันแล้วก็อยู่กันแบบเป็นครอบครัวค่ะคอยช่วยเหลือกันค่ะ
โชคดีนะที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีลักษณะความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวใช่ไหมเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนมีฝูงมีอะไรฮะห้อมล้อมด้วยพี่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ๆเป็นไงบ้างคะพี่ๆสาขานี้สาขาพี่เพื่อการสื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเขาปฏิบัติกับน้องไงบ้างเขาดูแลน้องๆยังไงบ้าง
พี่ๆเขาก็จะสอนให้น้องๆเนี่ยมีความอดทนแล้วก็รักกันสามัคคีกัน
อืมเขามีโจทย์มาให้ใช่ไหมสร้างสถานการณ์มีสถานการณ์บางอย่างทำให้เราต้องอดทนด้วย
ใช่ค่ะ
เช่นอะไรบ้างที่รู้สึกว่าต้องอดทน
ก็อย่างเช่นการที่จะต้องแบบเหมือน
อดทนฟังพี่นานๆอะไรอย่างนี้ป่ะเวลาพี่จัดกิจกรรมเราก็ต้องฟังให้สำเร็จแล้วก็รอให้เสร็จก่อนเราอยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้งั้นด้วยหรือป่ะ
ใช่ค่ะ
อ๋อนั่นก็ส่วนหนึ่งนะรวมทั้งได้ยินมาว่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยอ้ําเองก็เคยตอนแรกๆบ่นเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ยอมรับได้การแต่งกายมันแตกต่างใช่ไหมล่ะอะไรที่รู้สึกว่ายากสำหรับเด็กเข้ามาเป็นนักศึกษามหาลัยเนี่ยแต่งกายอ่ะ
สำหรับดิฉันเลยนะคะการแต่งกายที่ลำบากที่สุดก็คือการใส่รองเท้าส้นสูงค่ะ
รองเท้าคัตชูใช่ไหม
รองเท้าคัตชู
ใช่นั่นคือนั่นแหละมันคือการที่เปลี่ยนสภาพเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ทำงานส่วนใหญ่เขาก็จะแต่งตัวที่แบบต้องสุภาพเรียบร้อย
ใช่ค่ะ
ทีนี้อันนี้มันต้องฝึกตั้งแต่นี่เขาฝึกตั้งแต่ก่อนจะจบแล้วนะหมายถึงว่าเข้ามาเนี่ยฝึกได้ไหมเพราะว่าทุกคนก็ต้องใส่รองเท้ามีส้นขึ้นจากรองเท้านักเรียนก็กลายเป็นรองเท้าที่มีส้นขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรองเท้าหนังขัดมันสีดำนะคะแล้วก็จะรู้สึกเดินยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเก่งเองถ้าชำนาญขึ้นอ๋อการใส่รองเท้านี่มันยากเพื่อนๆบ่นกันไหม
มีแรกๆก็มีบ่นบ้างค่ะเพราะว่ามันก็มีเจ็บเท้าบ้างค่ะแล้วก็เดินยากวิ่งยากค่ะ
รวมทั้งกระโปรงทรง A ด้วยใช่หรือเปล่าได้ยินมาแอบได้ยินมา
ใช่
ไหมคะการใส่กระโปรงทรง A เนี่ยมันจะไปเดินแบบกระเพิบกระภาพกระโปรงปลิวไม่ได้มันก็ต้องเดินอย่างเรียบร้อยสง่างามเพราะนั้นจริงๆแล้วบุคลิกภาพของการนุ่งกระโปรงทรง A รองเท้าส้นสูงนี่ก็ช่วยเสริมบุคลิกภาพนะในทางอ้อมแต่ว่ามันยังไม่เคยมันก็จะรู้สึกลำบากนิดนึงตอนแรกเดี๋ยวนี้สบายแล้วใช่ไหมคะผ่านไป3อาทิตย์ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้ลองมาถามนิดนึงว่าไอ้ศัพท์ใหม่ๆที่มาเจอเนี่ยไหนยกตัวอย่างได้ไหมว่าเข้าไปปุ๊บไปเจอคำแปลกๆเนี่ยเห็นกลับมาถามแม่บางทีพี่เทคคืออะไรพี่รหัสอ้าวเริ่มมาละเรื่อยๆนะคะถามว่าอ้ําไปเจอมั้ยคำเหล่านี้
เจอค่ะ
เจออะไรบ้างเช่นอย่างพี่เทคเนี่ยมันคืออะไรอ้ําอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังได้มั้ยคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้าน
พี่เทคนะคะ
มันย่อมาจากคำว่าอะไรคะ
ก็คือพี่ที่คอยเทคแคร์เราค่ะ
เทคแคร์แปลว่าดูแลเอาใจใส่ใช่มั้ยคะ
แล้วก็คอยซื้อนั่นซื้อนี่ให้เรา
โอ้โหอย่างนี้พี่ก็หมดกระเป๋าเบาเลยสิเพราะว่าต้องมาซื้อขนมให้น้องกินเนี่ยได้ข่าวว่าพี่บางคนนี่ใจปั้มมากถึงขนาดแบบว่าให้ถุงยางชีพกลับบ้านเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เป็นช่วงแรกเท่านั้นไม่ใช่ตลอดไปใช่ไหมคะเขาเป็นการแสดงน้ำใจใช่ปะ
ใช่เลยค่ะ
แล้วรู้สึกยังไงตอนที่อ้ํามีพี่มาแบบเอาถุงยางชีพให้มา อ้ํารู้สึกยังไงคะ
ก็รู้สึกดีใจแต่ก็รู้สึกเขินๆบ้างค่ะแล้วก็รู้สึกเกรงใจอ่ะค่ะเพราะว่าดิฉันยังไม่เคยมีใครเอาของมาให้เยอะขนาดนี้ค่ะตั้งแต่มาลงไม่ว่าจะมาโรงเรียนหรือว่ามาเรียนที่อะไร
คือเกรงใจพี่เขาใช่ไหมว่าพี่ก็ต้องเสียเงินเสียทองมาซื้อให้เราอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเพราะว่า
ใช่
เอาไว้ดิฉันก
็ใช่เอาไว้มีโอกาสก็ค่อยตอบแทนพี่เทคแคร์ก็ได้เขาคงต้องการให้น้องอบอุ่นใจนั่นเองใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
แล้วกิจกรรมที่พี่ๆเขาทำนี่รู้สึกว่ามันโหดไหมสำหรับสาขาที่อ้ําเข้าไปเรียนเนี่ยมีโหดไหม
สำหรับดิฉันนะคะก็มีโหดบ้างนิดนึงอะค่ะแต่ก็เข้าใจว่าพี่เขาทำไปเพราะว่าอยากจะทดสอบน้องๆอะค่ะ
อ๋อเช่นอะไรบ้างอะ
อย่างเช่น
โดนแป้งโรยผมอะไรนี้ป่ะ
ใช่ค่ะ
นั่นถือว่าเล็กนะเล็กน้อยมากเลยใช่ไหมแต่เด็กๆก็ได้เสียงหัวเราะใช่ไหมเวลาเล่นกันจริงๆก็หัวเราะมากกว่าไม่ได้แข็งเคืองอะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มันเป็นความรู้สึกประทับใจแบบอบอุ่นใจและขำๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทราบว่ามหาลัยเองก็มีค่ายด้วยใช่ไหมอย่างเช่นค่ายครีเอทีฟนะบางที่มหาลัยจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็การให้นักศึกษาได้มาอยู่รวมกันค่ายอย่างค่ายครีเอทีฟของมทร.เนี่ยเขาทำนี่คือเขาทำเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสาขาอ้ําที่เป็นสาขาจีนมาอยู่ใช่ไหมคะมันมีหลากหลายสาขาหลากหลายคณะด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอะไรกันคะในนั้นในค่ายครีเอทีฟหนึ่งวันเต็มหรือเปล่าหรือสองวันจำได้
สองวัน
สองวันรู้สึกสนุกมากเลยใช่ไหมเด็กๆบอกว่า
สนุกค่ะ
มันได้เรียนรู้เรื่องอะไรอ่ะ
ครูเขาก็จะให้นักเรียนเล่นเกมแล้วก็ตอบคำถามแบบพวกเกร็ดความรู้อะค่ะ
อ๋อแล้วก็ทำให้ทุกคนเหมือนกับสนิทกันมากขึ้นด้วยป่ะ
ใช่ค่ะ
ทั้งที่มาจากต่างที่ต่างทางใช่ไหมถามนิดนึงในแง่ของการมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนในสาขาเองเนี่ยอ้ำมีความรู้สึกไหมว่าอ้ำมีเพื่อนเยอะขึ้นเมื่อเข้ามหาลัยมาร
ู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็อยากจะมีเพื่อนมากๆอะค่ะค
ือ
สนิทกับใครก็ได้อะค่ะเข้ากับคนง่ายอะค่ะ
แล้วเพื่อนๆนี่จริงๆแล้วมาจากทุกสารทิศเลยใช่ไหมมีเพื่อนมาจากจังหวัดไหนบ้างเท่าที่จะพอรู้เนี่ยเพื่อนมาจากหลายจังหวัดเนี่ยเช่นที่ไหนบ้างอะคะ
มีจังหวัดกระบี่ค่ะ
กระบี่โอ้แสนไกลเลยนะทางใต้แล้วก็มีนครปฐมด้วยใช่ไหมได้ยินข่าวมา
ใช่ค่ะ
จังหวัดนครปฐมกรุงเทพก็เยอะแล้ววิธีที่เขาจะทำให้เพื่อนคุ้นเคยกันนี่เขามีเทคนิคอะไรไหมที่พี่ๆเขาจะทำให้เรารู้จักกันเนี่ยมีแนะนำตัวเอง
มีให้เล่นเกมแบบให้จำชื่อเพื่อนให้ได้อะค่ะแล้วก็ม
ี
ให้แนะนำตัวค่ะ
น่าทางสนุกนะเพราะว่าระหว่างที่คุยนี่อ้ำยิ้มไม่หยุดเลยก็ยังนึกถึงความหลังตอนที่เจอเพื่อนๆใช่ไหมคะเมื่อ3สัปดาห์ก่อน
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ถามอีกนิดนึงเรื่องของกิจกรรมเข้ามาสู่เรื่องของกิจกรรมการเรียนบ้างนะคะในกิจกรรมการเรียนเนี่ยเฉพาะเทอมแรกที่เป็นนักศึกษาน้องใหม่เนี่ยตัวอ้ําเองต้องลงเรียนเนี่ยหลายวิชามั้ยคะประมาณ
ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมัธยมใช่หรือเปล่า
ใช่ค่ะ
มัธยมสอบทีนึงเป็น10วิชาเลยจำได้
ใช่เลยค่ะประมาณ14วิชาได้
มัธยมนะโอ้โหแต่พอมหาลัยนี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะ
ประมาณ7วิชา
อ๋อ7วิชาแล้วดูรายชื่อวิชาแล้วรู้สึกเป็นไงชอบไหม
ชอบค่ะเพราะว่ามันจะเจาะจงเฉพาะสายที่เราต้องการ
นี่มันลงลึกแล้วตอนนี้มันเข้ามหาลัยมันเริ่มลงลึกแล้วว่าเราจะจบไปทำงานด้านไหนใช่ไหมอะไรบ้างอย่างวิชายกตัวอย่างวิชาที่อ้ํารู้สึกว่าเอ้ยชอบมากเลยเนี่ย
ก็อย่างเช่นวิชาภาษาจีนนะคะ
ค่ะ
สำหรับดิฉันไม่ชอบมากค่ะเพราะว่าเป็นสายวิชาที่ดิฉันเนี่ยตั้งใจจะมาศึกษาต่อแล้วก
็
นำไปประกอบอาชีพเมื่อจบไปแล้วค่ะ
ค่ะแล้วอาจารย์เขาสอนสนุกยังไงอ่ะอาจารย์ที่สอนสนุกเนี่ยสอนแล้วมันสนุกด้วยเนี่ย
เขาก็จะมีเคล็ดลับที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนไปด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยไม่เครียดค่ะแบบผ่อนคลายอะค่ะ
อาจารย์เขามีเทคนิคแทรกเกร็ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้คนเรียนก็เพลิดเพลินและมีความสุขน่าอิจฉานะเด็กๆสมัยนี้นะคะคือถ้าได้เรียนกับอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีแล้วก็มีจิตวิทยาการสอนใช่ไหมคะ มันก็สนุกนะแล้วทุกคนจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะคือทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรากล้าเราเชื่อมั่นขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนได้มาในขณะที่เป็นน้องใหม่เวลาของเรางวดเข้ามาทุกขณะละเดี๋ยวอยากถามให้อ้ําสรุปนิดนึงว่าในการเป็นน้องใหม่เนี่ยอ้ําคิดว่าเข้ามาได้สัก 2-3 สัปดาห์ที่อ้ําเข้ามาเป็นน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยที่อ้ําไปเรียนอยู่เนี่ยนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะที่นั่นน่ะอ้ําคิดว่าอ้ําพออ้ําเข้าไปอยู่สัก3สัปดาห์เนี่ยอ้ํามีความรู้สึกว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่อ้ําจะต้องระมัดระวังและต้องพยายามทําให้ดีเนี่ยอ้ํามีเป้าหมายอันนี้คือสิ่งที่มันบิ้วให้อ้ํารู้สึกว่าอยากจะทําในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอ้ํามีอะไรบ้างคะที่อยากจะทํา
อย่างเช่นเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการจัดการเวลาให้ดีอะค่ะ
การเรียนการจัดการเวลาใช่มันมีความสําคัญยังไงคะ
มีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้วเราก็ต้องรู้จักการจัดการเวลาให้ดีค่ะเพราะว่าเนื่องจากเรียนมหาลัยแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาเยอะค่ะเราเลยควรจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะอย่างเช่นการไปทบทวนทำการบ้านหรือถ้าจะเล่นก็ควรจะจัดสรรเวลาให้มันดีอะค่ะควรจะทำสิ่งที่สำคัญก่อนนะคะ
แล้วที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช่ไหมคะ
มีความสุขค่ะ
ยินดีด้วยนะคะต้องยินดีกับน้องใหม่มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้มาร่วมสนทนากับเราวันนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะ
ก็หวังว่าน้องอ้ำจะมีเป้าหมายนะคะที่ค่อยๆทำและพัฒนาตัวเองไปได้สำเร็จจนสำเร็จการศึกษานะคะอันนี้ก็ขอให้น้องใหม่ทุกคนด้วยที่ได้ฟังอยู่เนี่ยก็คือให้มีเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจทำไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาวิชาไหนก็ขอให้เราเนี่ยทำจนประสบความสำเร็จแล้วก็มีอาชีพที่ดีในอนาคตนะคะวันนี้ทางรายการก็ขอบคุณน้องอ้ำอรุณีกิจประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะคะ
ค
่ะที่ให้มีโอกาสมาร่วมสนทนากันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามของท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ